Archangel, dark angel, lend me thy light. Through death's veil, till we have heaven in sight. Archangel, dark angel, lend me thy light. Through death's veil, till we have heaven in sight.
Μίσον σατανίσιο, τόιντσε τα τέα, αγαέκκι, τόιντσε τέα, βόταμε λεχέμαλτ.
Archangel, dark angel, lend me thy light, through death's veil, till we have heaven in sight. Archangel, dark angel, lend me thy light, through death's veil, till we have heaven in sight.
Anton Sandor Lavey, Satan Gunelep.
Kogemused on näidanud, et paljud noorena jumalust mitte tunnistanud inimesed pöörduvad vanaks jäädes jumala poole. Eeldatavasti on nende vajadus usu poolt pakutava meelerahu järele seda suurem, mida lähemale nad surmale jõuavad. No jah, ega ma vist isegi ses suhtes mingi erand ei ole, kuigi teoloogiat puudutan ma üldiselt harva. Kui minu saatanlik piibel välja arvata, siis kõik diskussioonid jumalate ja nende loojate teemadel olen jätnud teiste vaielda ning ära manada. Olgu nende nõudmised millised tahes. Nüüd aga pean tunnistama, et ma olen leidnud jumala. Või pigem tuleks öelda, et olen leidnud mingi jumala. See mees, jah, harilikult on ta mees soost ja ma ütlen teile ka peagi, et kust ma seda võtan. See mees pole seda sorti jumal, keda ma tunda tahaks. Ta on üks täielik sitapea. Miks ma sellised asju ütlen? Üritan ma näidata, kui palju ma suudan jumalat teotada, kuna just seda mult oodatakse. Ma võin teile kinnitada, et kui ma peakski ebaviisaka mulje jätma, siis on see nii sellepärast, et sellest jumalast, kelle olen avastanud, pole just palju head rääkida. Me kõik teame, mida tähendab sitapea. Kui jumal tegelikult isegi pole sitapea, siis sellest hoolimata ta sitapeana käitub. Ta on täiesti ebaõiglane, käkkikeeraja, impulsiivne, kapriisne ja muutlik, vastutustundetu ja ettearvamatu, tujurikkuja, halb kaotaja, lapseahistaja ja nuhk. Ta toitub intriigidest, skandaalidest ja kuulujuttudest. Talle meeldib karistada õiglasi ning tasustada läbinisti mädasid. See on tõsi. Ta armastab tavalist inimest. Mida tavalisem, seda parem. Kui tavaline inimene temasse ei usu, teeb ta lihtsameelsest hingest tõsiusklikku, võttes elu tema väikselt tütrelt või asetades ta eluohtliku situatsiooni, kus ta lihtsalt ei jää muud üle kui jumalat paluda. Lühidalt öeldes on jumal samasugune nagu tõelised mõttevabad, tundetud, ahned ja väiklased inimesed. Loomulikult on jumal väga jungilik konstruktsioon. Ta loodi väikeste inimeste poolt teenimaks nende huve. Seejärel, kui miljonid lollpead olid ta oma piiratud mõistustes omaks võtnud, tegid nad ühtäkki näo, nagu oleks asi tegelikult vastupidi. Nad nõudsid, et Jumal oleks loonud inimese. Nad tunnistasid, et Jumal lõi inimese oma näo järgi, ent ei suutnud sarnasuste loetelu sealt kunagi edasi arendada. Tahtmata Jumalat koletisena näidata, kujutasid nad teda pikas valges rüüs ning suure valge habemega patriarhina. Nii sai loodud karm isakuju, kes oleks ühtlasi eeskujuks oma lastele. Kui issi ütleb, et mõttevaba sitapeana käitumine on täiesti okei, siis tema järgijatel on sünnis käituda täpselt samamoodi. Nõnda siis panevadki jumala pailapsed suure hooga kohalt minema niipea, kui neile selleks luba on antud. Kõikide sitapeade jumalat heaks kiitvate teadvuste kollektiivne jõud annab sellisele jumalusele reaalse vormi. See on maagia ehedaks näiteks. see on miljonite kümnevatiste inimeste kollektiivne tahe. Ainuüksi nende usu läbi saabki Jumalast tegelikkus. Jumala käsilased on oma teoloogiliste eelduste juures küllalt korrektsed. Nende Jumal valvab nende üle. Vähemalt sama hästi, kui nende endi persekeeramisele pühendunud karakterid seda suudavad. Kui nende loodud Jumal näibki teinekord kalgina, siis on ka nemad samasugused. Seepärast saabki teda nii hästi välja vabandada. Lõppude lõpuks on ta siiski kõigest inimene ja te kõik teate, millised sitapead inimesed olla võivad. Kui miski on nii öelda Jumala tahe, on see nii, kuna ta on tahtlik. Ent nagu uhkuski, avaldub see nii tõelisel kui vääral kujul. Sõnadel tahe ja tahtlik on suur vahe. Lubasin enne rääkida, miks Jumal esineb harilikult maskuliinses vormis. Selle põhjuseks on tema loojad, kes olid enam jaolt mehed. Aga kuna ta on juba nii kaua olemas olnud, siis on vahepeal jõudnud tekkida ka piisavates kogustes sitapäiseid naisi, võimaldamaks Jumalal aegajalt ka naise kuju omandada. Teades, missugune petis ning reetur Jumal olla võib, ärge üllatuge, kui ta peaks üleüldse transvestiidiks osutuma. Jumal, täpselt nagu kõik tema jüngridki, armastab anda lubadusi, millest ta ei suuda kunagi kinni pidada, toites inimeste lootusi ainult selleks, et neid alt vedada. See on üks päris hea nipp, kuidas oma ego upitada. Seda nimetatakse palveks. Kui Jumal on selline, nagu ma arvan teda olevat, ja saatan esindab selle täielikku vastandit, siis kuulub minu usk saatanale. Mul on olemas enese austus. Seega pean austama seda kehastust, mille olen jumalusena välja valinud. Ma ei saa sitapäid austada. Ma ei ole küll päris kindel, kumb on halvem, kas sitapea või persekeeraja, ninatark või lollpea. Et populaar Jumal omab mõlemaid iseloomu jooni, ei taha ma temaga mingit tegemist teha. Ma mitte ainult ei ütle temast lahti, ma lausa põlgan teda. Ta on kõike seda, mis on kuri ja kiuslik ja väiklane. Ma sooviks ta hea meelega maha lasta. Kui ma usuks, et oma 45 kaliibrilisega õhku tulistades saaksin ta hävitada, siis seda ma ka teeks. Sellise oma kohtu juures oleks aga kaks viga. Esiteks, teades nii öelda Jumala tahet, tabaks kuul tõenäoliselt hoopis mõnd süütut last. Ja teiseks, kui ma tapan Jumala, siis kas ma sooviks tõesti näha kõiki maailma sitapäid saatana poole kummardamas? Kas ta ei ole nende jaoks mitte liiga hea, liiga mõistlik, liiga loogiline? Saatan võib tegelikult alati olla maailma valitsenud, kuid ta pidi ju vagatsejatele õige mehe märgi andma. Sitapead, omistades igasugu auhindadele ja tiitlitele suurt tähtsust, tõssid ennast volitatud asemikena Jumalaga võrdsele tasemele, ent ei suutnud seda tunnistada. Võib-olla ei taha ka saatan selliste inimestega mingit tegemist teha. Ta teab, et kui nad asjad täis situvad, siis on tema see, kes peab selle sita pärast ära koristama. Vanemate poolne enda laste peale välja elamine on kahtlemata traagilise loomuga kuritarvitamine. Solipsism, üks saatanlik patt, leiab rakendus täiskasvanute poolt nende laste suhtes, kelle loomuses on lubada endast vanemate poolt juhendamist. Vanemad kasvatavad oma lapsi vastavalt ise enda nõudmistele. Nemad vajavad sõpru, kellega läbida, mitte nende lapsed. Seega, kõik lapsed vajavad mängukaaslasi. Hoolimata kõigist tõenditest, mis viitavad sellele, et ümbruskonnast eraldatud lastest tulevad kõige suurema tõenäosusega imelapsed, dikteerib vanemate pedagoogika teisiti. Parem üles kasvatada igav ning loll laps, just nagu tema vanematki. Kui et teissugune, aga see eest tark laps. Öeldakse, et kõik lapsed vajavad päikest või nii vähemalt dikteerivad nende kosmeetiliselt päevitatud vanemad. Abitud beebid on seetõttu päevavalguses tuleneva kiirguse ees täiesti kaitsetud. Kui neil on kuuma päikese käes ebamugav, ei oma see mingit tähtsust. Kui see vanematele meeldib, peab see meeldima ka lapsele. Või muidu. Öeldakse, et sportmängudes osalemine õpetab ausalt mängima ning edendab tervet konkurentsi. See on küll paras nali, välja arvatud vanemate jaoks, kes vajavad sporti eneste stimuleerimiseks ja ülekantud samastumiseks. Ja mis puutub nii-öelda tervesse konkurentsi, siis piisavat ajendit silmapaistmiseks on näitevaral väga lihtne leida. Ilma konkureerimisest tuleneva väsitava stressita. Kui asi jõuab hea loomuse kasvatamisse, siis vanglad on täis häid inimesi, kes kasvasid üles hea sportlaslikkuse ja vanamoelise religiooni varal. Spordi ainus teene on jätkuv ettekääne riidu kiskuda. Testide sooritamine on viimaks tõelise intelligentsuse mõõdupuuna ebapiisavaks tunnistatud. Enamus koolitusprogramme, nagu ka muud inimettevõtlused, nõuavad, et alama positsiooni tegelane tõestaks ennast teisele, kes oma autoriteetselt positsioonilt kui testija on eeldatavasti vastava pädevusega. Trauma, mille testid tõeliselt tähelepanuväärsetele lastele tekitada võivad, kompenseeritakse hiljem enam kui piisavalt kõrgharidusega idiootide poolt, kellest saavad kõiksugu alade eksperdid. Seal, kus tehakse raha, ei tehta mitte midagi ühiskondliku kasu nimel. Kui heategevus algabki kodust, loob lõpuks keegi ikka riigi, kus iga kodu on eraldiseisev osake, mida kavalalt varjatud huvide nimel ja kollektiivse heaolu sildi all ära kasutatakse. Näiteks Ameerika Ühendriikidesse sisenevate immigrantide suhtes ei kohaldata enam ühtegi karantiiniseadust. Nakkusoht eksisteerib enamjaolt inimkontaktide näol. Enam ei tarvitse tuultel nakkusi edasi kanda. Rahvusvaheline lennuliiklus saab sellega vägagi hästi hakkama. Kontinentide vahelised lennud on viirusnakkuste levitajana muistsed lokaalsed katkukolded ära nullinud. Seal, kuhu tühjade taskutega immigrandid saabusid kunagi laevatrümmis, saabuvad nüüd kõiksugu eesmärkidel reisijad plastikkaartide ja reisiks hästi kohaldatud riietega, mis kannavad hästi ka nakkushaigusi. Mingit katsetki ei tehta uuema aja katkulevitajate eemal hoidmiseks või kinnipidamiseks, välja arvatud juhul, kui neid kahtlustatakse salakaubaveos või kui nad peaks endaga väikseid loomi, pomme, tulirelvi või puuvilja kärbseid kaasas kandma. Ometi antakse enamikele nakkushaigustest, tänapäeva katkudest, mis põhjustavad rohkem kannatust ja surma kui kõik terroristide kurikavalad plaanid ja narkootikumid kokku, täielik liikumisvabadus. Lennujaama turvateenistus või tolliametnikud ei pea kedagi kinni, kui neil nina tilgub või kurk tundub kahtlaselt kriipivat. Lennufirmad tegutsevad selleks, et raha teenida. Mis tahes multimiljoni dollarilise käibega legaalne ettevõte aitab nakkuste levikule kaasa. Puhkuste eripakkumised reklaamitakse välja, kui kliendi huve teenivad alla hindlused. Tegelikult on iga näiliselt helde pakkumine, mis tahes ettevõtte poolt ainult ettevõtte, mitte aga kliendi huvides. Loosung, ameeriklased armastavad majandusvabadust ning maksavad ükskõik kui palju, et seda saada, on olnud nurgakiviks igale sooduspakkumisele ja allahindlusele, loteriile või mis tahes muule vastavale, mis rõhub süütundele inimestes, kes tahavad varastada, aga mitte vahele jääda. Kas korporatiiv huvisid saab süüdistada selles, et säilib piiritu ihnuse ja ahnuse õhustik ning seda kõike heategevuse nimel? Lõppude lõpuks, kas siis tavainimesel ei olegi vaja uskuda, et kellelegi läheb tema heaolu korda? Kas prostituudi klient ei taha mitte uskuda, et tema välimus ja isiklik sarm on tema nii-öelda armusuhte juures otsustavateks teguriteks? See tähendab, et kujutlustasandil läbib ta tegelikult oma tüdruks sõbraga. Kui ettevõtted ühtäkki enam ei hooliks oma klientidest, kas nad suudaksid siis edasi eksisteerida? Seni, kuni tuleb ebakindlate ja tähtsusetute meeste ja naiste egode vajadusi rahuldada või enamgi veel üle tähtsustada, saab alati olema ka vaevatasu mingi heategevuse sildi all. Arvestades sellise rabava eeldusega, siis kas pole mitte enamik inimloomade karjast heategevuses saavaks osapooleks? Kui kõiksugu kaupmehed vaevuks tõesti teiste heaolule mõtlema, sulgeks nad jõulude ajaks kõik oma uksed, andes sellega oma panuse rahumeelsusele, mis peaks kaasas käima aasta ajaga, kus kõik teised elusolendid kas talvituvad või magavad. Tahaksin uskuda, et oleme arenenud nii kaugele, kus me enam ei mõtle, et päike on suremas, ja me lihtsalt peame veel viimast korda ühe karmi pummelungi maha pidama, enne kui maailm oma lõppu leiab. Ma olen tihti mõelnud, et kas ka teised materialistlikud inimesed tunnevad sama, mida mina. Nüüd, kui mul on olemas paljud asjad, mida ma alati tahtnud olen, ei ole mul siiski aega neile pühenduda. Omandamine lihtsalt omandamise pärast ei ole mulle iialgi muljet avaldanud. Ma pole kunagi olnud koguja, samuti pole ma kunagi otsustanud hankida midagi, mida ma tegelikult ei taha, pelgalt selleks, et teistes kadedust tekitada. Minu jõud peitub muus. Tihti lugu peatun ma kõige lihtsamatel asjadel. Keerutad armastusega sõrmede vahel pisikesi juveliiritange, see võib mulle suurt naudingut pakkuda, otse kui hoiaks ma käes hindamatud kalliskivi. Need näivad nii puhtad, nii rikkumatud, nii puutumatud teiste kadedusest. Klaasitäies selgest puhtast jääkülmast allikaveest võib saada ekstaatiline eliksiir, mida võib nautida enam kui parimaid margiveine. Mul on autosid, millega ma kunagi ei sõida, raamatuid, mida ma kunagi ei loe, ning sõpru, keda ma kunagi ei näe, et sellele vaatamata on nad mul olemas. Ja see teenib minu vajadusi nende järele seni, kuni mul peaks nende järele vajadus tekkima. Asi pole selles, et ma neid ei hindaks. Aga minu tähelepanu võivad väga lihtsalt kõrvale juhtida asjad, mis on kergelt kätte saadavad ega nõua erilist pingutust ning minu laiskus annab neile tavaliselt eelise. See on ka põhjus, miks ma võin meeldivat raamatut üha uuesti ja uuesti lugeda. Ma ei mõtle kunagi, milleks ma raiskan nii palju aega sama raamatut lehitsedes, kui ma võiks selle asemel oma kogust mis tahes muu teose käsile võtta. Asi on selles, et kuigi ma sama raamatu korduvalt loen, tekitab see minus siiski rahulolu. Selline asjaolu ei põhjusta kunagi peavalu ega ebamugavust, vaid hoopis täidab minu aega. On see siis tõesti niivõrd erinev sellest, kui keegi teine ikka ja jälle sama veekogu vahtimisest meelerahu leiab? Paljud inimesed lehitsevad niivõrd pühendunult üha uuesti ja uuesti ühte ja sama kataloogi. Ehkki teiste jaoks võib see näida võimatult igava ning mõtetuna. Minu jaoks on põhimõte sama. Ma soetan endale väga harva uusi asju, sest mul on neid juba nagu nii rohkem, kui mul nende jaoks aega jätkuks. Mõõku ma leikima ei nühi, püsse laskmas ma ei käi, mu kaamerates puudub film ja teleskoopides tähti ma ei vaata. Tarbimises sõltuva maailma jaoks olen ma läbi põlenud, kadunud. Ma peaksin tahtma midagi uut või siis vähemalt paremat, aga ma ei taha. Ja ma olen rahul, vaadates oma poega, oma kasse, pilte oma seinal, ämbliku võrke lae all. Kui minu elus peakski tekkima vajadus uute ja paremate ämbliku võrkude järele, siis räägin ma sellest ämblikega. Kui keegi ütleks mulle, et ma peaks rohkem väljas käima, uusi kogemusi omandama ja oma silmaringi laiendama, siis oskaks ma vaid küsida, milleks? Ma võin ju minna mere äärde ja vaadata silmapiiri, mis on seal juba niigi olemas, soovimata midagi enamat. Kui ma tahan uusi kogemusi, võin ma oma seinalt natuke värvi maha kraapida ning uurida, mis selle all on. Nõnda tehes ei lähe kaua, kui hakkan mõistma munka, kes kükitab üksi oma kambrikeses ja ei hooli millestki. Muidugi ma kahtlen, et asi nii kaugele jõuab, sest ma armastan ilu ning olen seda isegi tundnud, aga ma jään alati vajama midagi, mida ma saaks käega katsuda, mis oleks meisterlikult valmistatud ja selgesti tajutav. Ma jään alati vajama midagi minevikus omandatud, ükskõik kui tähtsusetu see teistele ka ei tunduks. Kõik, mis mul on, on miski, mida ma olen tahtnud ja ka saanud. Selles peegeldub edu maailmas, mida iseloomustavad rahulolematus ja ebaõnnestumised, ootused ja kartused, pürgimused ja otsingud, lootused, pingutused, sepitsused, pettused. See pisike ese, mida ma oma käes hoian, on minu oma, kuid mis veelgi olulisem, ma olen sellega rahul. Me elame sellises pretensioonituse kliimas, millest minevikus ei osatud unistadagi. Kuna pretensioonitus on saatanlik patt, mida tuleb vältida, siis peaks mõtlema, kas mitte satanistid selle üldse ära tunnevad, kui nad sellega kokku peaks puutuma. Sama lugu on ka rumaluse patuga. Kuidas te saakski teada, kas te jätate endast lolli mulje teistele, kes on ehk päriselt lollid? Ma tahan öelda, et teatud saatanlikud patud on patud ainult teiste satanistide juuresolekul. Mitte midagi too uhkus ei ole naeruväärne ega mõtetu, kui seda ilmutada inimeste seltsis, kelle egod on juba niigi tundmatuseni paisunud. Tegelikult on see tihti lugu ainus viis ellujäämiseks. Enam ei piisa lihtsalt silma paistmisest. Kui teid tunnustatakse seetõttu, et te olete eriline, on teie enda ja teiste huvides oma kuulsussära rõhutada. Ükskõik, mida te teete, tehke seda suure jooneliselt. Elegantsused on keelest kadunud ja sõnavara vaesunud. Selle asemel, et kultuurilise mandumise üle viriseda, kasutage seda enda huvides ära. Õppige kõnekunsti, see annab teie jutule muljet avaldava kõla. ja see juures võite te kõneleda ütlemata see juures mitte midagi. Olge suust täielikku jaburust välja ajades võimalikult iseteadlik. Inimesed austavad teid, kui teie jutt on vürtsitatud sõnadega, millest nad aru ei saa. Isegi kui need sõnad on teie enda välja mõeldud. Pidage meeles, et pretensioonikus tasub end ära lollide seltsis. Üks mustkunstnik ütles kord. Riietuge alati publikust ühe astme võrra üle. Kui nemad kannavad teksasid, kandke teie pintsakut. Kui nemad kannavad pintsakut, kandke teie frakki. Ärge öelge inimestele kunagi, et te tsiteerite neile midagi oma varem ilmunud kirjutisest. Öelge, et te tsiteerite lõiku veel avaldamata raamatust. Saate aru? Jätke see omale igaveseks meelde. Kui te ütlete, et te harjutate pillimängu, siis nad vaevalt, et viitsivad teid kuulata. Selle asemel öelge, et te valite muusikat filmile, mille heliloojaks te ise olete, ja et te sooviksite kuulda nende ekspertarvamust. Nii saate endale tähelepaneliku publiku, kes kuulab teie loomingut süvenenult. Lisage juurde näiliselt erudeeritud kommentaare, struktuuri, kordide, fraaside ja muu sellise kohta. Mängige ette ports noote ja küsige, mis nad arvavad sellest pikast madalast üheksandast. Ükskõik, kas see sobib pala meeleoluga kokku või mitte. Kui te lähete teise linna otsa ostukeskusesse, öelge, et sõidate linnast välja. Selle asemel, et öelda, et lähete kooli, kuna suvevaheaeg sai läbi, öelge, et peate naasma ülikooli oma õppetöö juurde. Kui kõik on tähtsad tegelased, siis on ka teil raske pretensioonikas olla. Inimesed võivad teid selle kõige peale küll vihata, aga samas nad ka austavad teid. Kui teid ei huvita austus, aga te tahate lihtsalt meeldida, siis demonstreerige oma nõrku külgi. Kui teie kaaslane on inetu, maalige endale näkku mõned vinnid ja puistake juustesse võlts kõõma. Kõigile meeldib end teistest paremana tunda. Minu lemmik enese alandamismoodus on võlts nina mull ja tati niit. Ma nuuskan oma nina, kui mull on taskuriti sisse peidetud, libistades selle salamisi endale ninna. Kui ma taskuriti eemaldan, on mull kõigile näha. Seejärel ma jätkan rääkimist, just kui poleks midagi valesti, samas kui mu publik on sügavalt ärritatud. Peale paari minutit võtan taas taskuräti, et nina nuusata. Teeseldes tugevat nuuskamist tõstan ma mulli teise nina auku, võtan räti ära ja naudin drastilisi tagajärgi. Siis tõstan ma taas räti nina juurde tagasi, et veel korra pühkida. Eemaldan mulli ja panen asemele pika tati niidi, mis ripub ninast kraeni, kui ma räti ära võtan. Selleks ajaks on kõik üdinid tülgastunud, aga ma meeldin neile. Nad tunnevad, et on minust paremad. Nad saavad kõigile rääkida Antoni tatisest ninast. See on parem kui tippuudiseid lugeda, kuna see juhtus päriselt nendega. Mida oleks mul näha, kui ma välja lähen? Ärge öelge mulle ette. Ma tean. Ma näen teisi inimesi. Aga ma ei taha teisi inimesi näha. Nad näevad lihtsalt kohutavad välja. Mehed näevad välja nagu juhmardid ja naised näevad välja nagu mehed. Mehed oma pikkade juustega raamitud pudrunägudega, naised oma suurte ninade, lõugade, peade ning piitsavarre taoliste kehadega. See vaatepilt masendab mind. Inimesi pole enam lõbus jälgida, sest erinevate inimtüüpide vahele on jäänud liiga vähe erinevusi. Ütlete, et ümbruskonna vaheldumine on teinekord üks igavesti hea asi. Ent millisest ümbruskonna vaheldumisest jutt käib? Uus ehitistest? Uutest autodest? Uutest kiirteedest? Uutest ostukeskustest? Ehk tuleks hoopis metsa või parki minna? Ma nägin kord üht puud. ja uued puud näevad välja täpselt samasugused kui vanadki, mis on muidugi täiesti normaalne. Kusjuures ma mäletan isegi seda, millised puud vanasti olid. Nii et väga lühike mu mälu ka ei ole. Aga näha seda, kuidas orav pähkli järele haarab või kuidas kalad suures tiigis ringi ujuvad, ei tasu end lihtsalt ära, kui iga sellise ekskursiooniga peab tänapäeva inetud inimreostust taluma. Orav võib mulle küll parema enesetunde anda, kui teda vaadates mulle paremad vaated meenuvad, kuid hind, mida selle näol maksta tuleb, ei ole seda väärt. Kui ma kohtan oravat vaatama minnes kas või üht ainust inimest, keda minu nägemine erutab, tekib mul tunne, et olen andnud rohkem kui ise saan ja see teeb mu meele tusaseks. Kui minust saab kellegi teise stiimuli allikas iga kord, kui ma lähen vaatama tiigis ujuvaid kalu, tunnen, et olen petta saanud. Ma ostan endale parem oma kala ja siis vaatan teda. Nõnda saan ma vaadata kala ja kala saab vaadata mind ning me saame olla sõbrad, ilma et keegi meid segaks, püüaks just kui aru saada, millest me kalaga räägime. Kala vaatamiseks ei pea ma end kuidagi eriliselt riidesse panema. Mul pole vaja riietuda moel, mida näeb ette minu uhkus, sest kes mind ikka näeb? Ma ei pea isegi pükse jalga panema. Kala see pisiasi nägu nii ei huvita. Tema kõmulehti ei loe. Kui ma peaksin minema välja, et vaadata mingit muud kala, olen ma jälle alguses tagasi, lõbustamas teisi, mis on minu jaoks märksa kurnavam, kui uue kala külastamises saadavad emotsioonid seda iial üles kaaluda suudaks. Võibolla peaks ma kohvikus käima. Ent paraku ei paku mulle mingit huvi jälgida ebahuvitavaid inimesi, kes teisi ebahuvitavaid inimesi ära moosida püüavad. Ma oskan endale ise tassi kohvi teha. Ma ei pea kohvi joomisen nimel teisi inimesi vaatama ega nendega rääkima. Ükskõik, kuhu ma lähen, stimuleerin ma teisi. Ja nii on see olnud kogu minu elu. Muidugi, mõnikord on juhtunud ka nii, et mind on vastu stimuleeritud. Kui ma vaatasin ilusa tüdruku seeliku alla, võisin ma näha musti püksikesi. Aga enam mitte. Kui ma panen raadio mängima, siis midagi erilist ma sealt enam ei kuule, nii et vahet pole. Ma ei saa ka televiisorit vaadata, sest see lausa imeb mu ajud tühjaks. Ma näen sealt mingeid logardeid, kes on minu vanused või vanemad, ja kõik nad jahuvad asjadest, mida ma kuuldagi ei taha. Noortel pole kahjuks õrna aimugi, millest ma räägin. Nad ei kujuta ettegi, mida kujutab endast Shostakovitsi esimene sümfoonia. Kui ma neile seda räägin, siis mängin ma tasuta õpetajat ning ma ei kahtle raasugi, et see neid tegelikult ei huvita. Nad ei hakkaks isegi jutu saatesse helistama ütlemaks, ma sain Anton Lavei käest midagi teada ja ma arvan, et iga üks peaks seda teadma. Saatana kiriku Anton Lavei ütles, et šoti lambakoerad olid omal ajal populaarsed seepärast, et president Rooseveltil oli ka selline koer ja tema nimi oli Fala. Enne ta seda ei teadnud. Ja suure tõenäosusega ei teadnud seda ka jutu saate kuulajaskond. Ometi on see märksa kaalukam teave kui mingi mõttetu tüübi arvamus selle kohta, mida tuleks ette võtta korduvalt homoseksuaalse vägistamise eest karistatud isikutega. Iseenesest mõistetavalt on eelmainitu vastus see, et tegelikult ei huvita kedagi mingi koer nimega Fala. Heakene küll, tore! Miks peaks siis nemad sel juhul mulle korda minema? Neile pakuks küll huvi see, kui ma satanismist räägiks, aga sel juhul lõbustaks ja stimuleeriks mina neid ning mis tahes summa, mis nad mulle selle eest maksaks, mida nad muidugi niikuinii ei teeks. Mis tahes summa poleks piisav, et osta sellist kala, mida ma saaks ilma pükstetagi vaatamas käia. Nii et milleks siis kogu see vaja?
Kõik nüüd korras. Elan oma vaikses väikses nurgas, kuigi veel pildid puudu. seinadel. Sinna loon ma oma ilma, veidi naljaka ja veidi külma, nagu see paistis kätte vaadates oma aknasse. Pa-da-da-da-dam-da-da, pa-da-da-da-dam-da-da-dam-da-da, pa-da-da-da-dam-da-da, pa-da-da-da-dam-da-da-dam-da-da. Prügimäed ja metsasalu, vabaduse sünnivalu, pisikirju mängudos, mida väntame kõik koos. Pa-da-da-da-dam-da-da, pa-da-da-da-dam-da-da-dam-da-da, pa-da-da-da-dam-da-da, pa-da-da-da-dam-da-da-dam-da-da. Lume peale ühe mehe, kelle rada sihitult järel läheb. Siiski nõnda see vaid näib tal tõesti oma tee. On mida käib pa-da-da-da-dam-da-da, pa-da-da-da-dam-da-da-dam-da-da, pa-da-da-da-dam-da-da, pa-da-da-da-dam-da-da-dam-da-da. Tõusnud kuuda valgus heidab, varje kõigele, mis on nüüd seinal, temal ka, kes laamab seal. Ära seotud käed ja jalad, tema päralt terve palat, on nüüd steriilne taas.